เราก็ฟังมาสมถะเป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเป็นอย่างนี้วิปัสสนาดีกว่าสมถะอะไรเหล่านี้แต่พุทธเจ้าเวลาจะบอกพระภิกษุให้ไปนั่งภาวนาไม่ได้บอกว่าไปทำสมถะเถอะหรือทำวิปัสสนาเถอะนั่นจะบอกว่าให้ทำฌานทำสมาธิส่วนสมถะวิปัสสนาคือความสงบความเห็นแจ้งนั้นสำหรับท่านไม่ได้เป็นวิธีภาวนาเป็นคุณธรรมในจิตใจของเราที่เราอุปรมดอเมื่อเราทำสมาธิเริ่มแรกก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างก็สมถะความสงบและพยายามให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปอื่นส่วนวิปัสสนานั้นเราเพียงแต่เห็นว่าอะไรในจิตในใจของเรามันเป็นอุปสรรคที่มันผุดขึ้นมาในจิตใจของเราทำให้เราฟุ้งซ่านไปมันทำยังไงจริงๆพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่น่าไปนั่นแหละความเห็นแจ้งก็สังขารที่ปรุงขึ้นมาในจิตใจของเรามีสองอย่างคือสังขารที่ให้อยู่กับลมต้องรักษาไว้ส่วนสังขารที่จะทำให้ฟุ้งซ่านไปนั่นก็ต้องทิ้งก็เห็นว่ามันไม่น่าไปไม่คุ้มนี่ถ้าเราทำสองอย่างนี้ใจของเราก็จะสงบลงพอสงบลงแล้วความสงบสุขก็ละเอียดเข้าและสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะละเอียดไปตามด้วยจนถึงขั้นอุปสรรคมีอย่างเดียวคือสมาธิของเราไม่ได้ลึกเท่าที่ควรเช่นมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์คืออะไรวิตกก็นึกถึงลมวิจารณ์ก็พิจารณาลมว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเริ่มแรกก็ใช้ลมยาวลึกด้วยเพื่อใช้มีกำลังก็หลายคนเขาใจก็สงบลงไปสงบลงไปลมละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปหลับไปเลยทันทีเหมือนกับเราจะก่อไฟทีนี้ถ้าไฟเรียบรีถ้าเกิดเราเอาเดินมาใส่เอาน้ำมารดไฟก็ยังดับทางที่ดีเราต้องใส่เชื้อเพลิงก็ต้องดูอาการในจิตใจของเราถ้ามันสงบลงไปแล้วก็จนไม่มีสติสตังค์ต้องปลุกให้มีกำลังขึ้นมาทีนี้ถ้ากำลังฟุ้งซ่านหน่อยนั่นแหละคอยให้มันสงบก็ปรับความสงบของเราให้มันพอดีและเมื่อเราปรับให้มันคำว่าพอดีของเราตรงนั้นที่เราจะเกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาความเข้าใจขึ้นมาหรือความเข้าใจที่ไม่ได้เกิดจากที่เราอ่านหนังสือมาเราฟังครูบาอาจารย์เทศมันเกิดจากที่เราทดลองของเราเกิดความสังเกตขึ้นมาในจิตใจของเราว่าทำแบบนี้มันไม่ได้ความไม่ได้ความสงบทำแบบนั้นได้ความสงบเราปรับปรุงของเราไปเรื่อยๆเกิดความสงบด้วยเกิดความเห็นแจ้งขึ้นด้วยยิ่งสงบความเห็นแจ้งของเราจะต้องละเอียดไปตามด้วยนี่เป็นวิปัสสนาที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าเธอไปทำอะไรมาทำสมถะวิปัสสนาเราก็บอกว่าเราก็ทำสมาธิเพื่อจะให้เกิดทั้งสองอย่างขึ้นมาให้อบรมคุณธรรมในจิตใจของเราทั้งสองอย่างถ้าเราจะบีบบังคับให้มันรู้ตามนั้นตามนี้ก็จะเป็นที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาสัญญาแทนที่จะออกจากความสงบมันพาเราออกพาให้เราออกจากความสงบทำลายความสงบที่เรามีอยู่ท่านก็มีอุปมาในพระไตรปิฎกมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งได้เมียสาวๆลงรักอย่างมากทีเดียว ทีนี้เมียตั้งท้องพรามก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยเมียอยากได้อะไรก็ยกให้ยกให้จนเมียบอกว่าอยากจะมีลิงตัวน้อยเวลาลูกเกิดมาลูกจะมีลิงมาเล่นด้วยพรามก็เลยซื้อมาก็ซื้อมาแล้วบอกว่าอยากจะยอมสีถ้าเป็นผู้ชายก็ให้มันสีฟ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็สีชมพูคิดดูสิขณะสมัยนั้นก็ยังสีฟ้าเป็นของผู้ชายสีชมพูเป็นของผู้หญิงที่นี่พรามก็บอกว่าก็ให้มันเกิดก่อนแล้วก็ยอมที่นี่เมียก็ไม่ทันใจบอกให้อยากจะให้ยอมก่อนรู้ยังไงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแกก็เลยเอามีดมาแทงที่ท้องเปิดออกมาเพื่อจะดูลูกก็เลยตายแต่คนที่รีบเร่งอาจจะให้เป็นวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนี้ทำลายสมาธิของตัวเองโอกาสที่จะรู้จริงๆก็ตายไปก็ความรู้นี้ไม่ได้เกิดจากสัญญาความรู้เกิดจากที่ใจสงบแล้วเราเห็นภายในจิตใจของเรายิ่งสงบสิ่งที่เราจะมองเห็นชัดก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราจะเข้าใจเรื่องขันธ์เพราะสมาธิของเรามันเกิดจากขันธ์จริงๆลมหายใจเป็นรูปเวทนาและความสุขที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราทำสมาธินั่นก็เวทนาสัญญาก็ภาพที่สร้างในจิตใจของเราที่จะดูให้มันบอกกับตัวเองว่าลมเข้าตรงนั้นลมออกตรงนี้ส่วนความตั้งใจที่จะอยู่นั่นแหละสังขารความที่เรารับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นเป็นวิญญาณนี่ที่เรารู้เรื่องของขันไม่ใช่ว่าพอเราอ่านหนังสือเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในจิตใจของเราที่ต้องทำต้องแต่งเพื่อจะให้สมาธิของเราดีนี่ถ้าปัญญาเกิดแบบนี้เรียกว่าปัญญาเกิดตามธรรมชาตินั่นมันไม่ได้ทำลายสมาธิมันเกิดขึ้นเพราะสมาธิของเราดีขึ้นดีขึ้นมันคนเล่นดนตรีรำได้ก็แค่ให้มันเล่นถูกตามที่ครูบอกว่าต้องโน้ตนั้นโน้ตนี้แล้วก็พอใจแล้วพอทำไปแค่นั้นก็ไม่พอต้องฟังทำยังไงถึงจะให้มันได้อารมณ์ยิ่งรู้จักฟังการเล่นของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเพราะเราฟังที่เราทำนี่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเพราะเราทำบ่อยๆความรู้สึกของเราละเอียดเข้าความสุขก็มากเข้ามากเข้าจนใจของเราเกิดความละเอียดไปตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกถึงวิปัสสนาไม่ต้องมานึกถึงอะไรเพียงแต่นึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วทำยังไงถึงจะให้ใจของเราอยู่กับลมด้วยความสนิทด้วยความสบายด้วยความมั่นคงและปรับปรุงไปเรื่อยๆเรื่อยๆการเห็นแจ้งก็จะเกิดอยู่ตรงนี้